Ви на хвалях Радіо Свободи і працягуємо нашу програму передачі «Кафе Європа». Сьогоднішня гостя – Весна Касерс, співачка, акордеоністка, композиторка. Питання задає Ян Максимюк.
Добрий день, вітає вас Ян Максимюк і запрошує на каву «Кафе Європа». Наша сьогоднішня гостя – Весна Касерс. Співачка, акордеоністка, композиторка. Весна видала тузін альбомів з джазовою музикою, далматинськими піснями та бразильською самбою і босановою. Народилася вона в Хорватії, живе в Празі, володає півдесятком європейських мовів, у тим ліку білоруською. Мелодія з апошнього альбому Весни Касерес, який називається «Баль квіток», служить нам як музична заставка для нашого циклу розмовів у «Кафе Європа». Сьогодні почуємо іншу мелодію з гэтага альбому. Весна, наколькі нам вядома, ви можаце быць на дадзены момант адзінай асобай з былой Югославіі ці нават з Балканаў, якая ў змозе актыўна карыстацца беларускай мовай. Вам падабаецца быць такой унікальнай асобай? І ці цяжка было навучыцца беларускай мовы?
Я і правда не ведаю нікога, хто б гаварыў па-беларуску ў краінах былой Югославіі. Про Балканы стверджаць не буду, бо прынамсі адну беларускамоўную балканку ведаю, яна з Албаніі. Што да таго, ці падабаецца мне такая унікальнасць, магу сказаць, што адчуваю сябе, нібыта я ведаю некі таемны код, некіх герояў коміксаў, жанру вельмі папулярнага там, адкуль я паходжу. Навучыцца гаварыць было не цяжка. Усё ж я ўжо ведала некалькі славянскіх моваў. А яшчэ для мяне беларуская мова нечакана стала вельмі карысная. Дзякуючы ёй, я раптам стала даволі добра разумець па-польску і па-расейску, хоць ніколі з гэтымі мовамі не сутыкалася.
Ваша асабістая этнічна-моўная сітуацыя даволі цікавая і заблытаная. Вы нарадзіліся ў Харватыі, ў сям'і этнічнага чэха і славэнкі. Цяпер жывяце ў Празе. Ці вы не расказалі б нам крыху, як вы давалі рады з гэтымі этнічнымі і моўнымі заблытанасцямі? Якую мову лічыце роднай? І кім сябе адчуваеце? Чэшкай, харваткай, славэнкай? Ці, можа, такія нацыянальныя этыкеткі не маюць для вас істотнага значэння?
Мне цяжка адназначна адказаць на гэтае пытанне. Я привыкла, так сказавши, уживаться у мову, на якой довжейший час говорю. У гэтым сенсе я, напевна, найбольш пустила карані у ческой мові, але моєму серцу близькі інші мови. Ким я себе найбольш відчуваю? Як мені здається, найлепш і найцікавій мені бути самою собою. Але ви, мабуть, чекаєте від мене некої самоідентифікації. Можна сказати, що я відчуваю себе пражанкою і європейкою, а так само некалі малою хорватською дівчинкою, що жила з чеською бабулею між панонських пагорків, на яких росли старочеські гатунки грушок, гнілички і водінки. А некалі літом я бувала малою славенкою, що перегукалася з рехом у Юлійських Альпах. А ще у моєї душі є місце для бразильської самби і для беларускіх лясов і балотов. І ще одна дробязь. Коли я була малою дівчинкою, у Словенії я вельми любила популярну там гречку. Значно пазніє я дозналася, що якраз гетую їжу любить і в Білорусі.
А на якій мові ви говорили у хаті, коли жили з татом і мамою?
Я говорила на ческой мове некого 19-го стагодзя, якая прийшла з сім'єю моєго батьки ще за часов Австро-Угорщини. Але гэта мова була моцно змішана з славянськими і хорватськими словами.
Ви приїхали в Прагу в 1990 році, каб вивучати музикологію у Карловому університеті. Ви тоді вже вирішили, що ваше життя буде зв'язане з музикою?
Некоторі тільки поспіють народитися і перший раз заплакати, і уже ясно, що вони будуть музикантами. Пам'ятаю важний момент. Коли я була ще зусім маленька, мені трапила у руки дитяча мелодика. Це такий інструмент, що дзьмеш і націскаєш на кнопки, а вона грає. Я зробила відкриття, що я можу націснути на таку кнопку, каб загучала та нота, що я хочу. Пасля была музычна школа, а пасля Прага. Я музыкант, голас мне яшчэ служыць, а яшчэ вельмі добра, калі умееш сабе акампаніяваць, калі умееш напісаць музыку, а яшчэ і запісаць сябе ў студыі.
Якім інструменце вы пачалі вучыцца граць?
На акардэоне. Мой бацька быў практычны чалавек, а таму думаў неяк так. Вельмі добра, што яна мае талент, так яна будзе граць нам на вяселлях і сямейных святах.
Ага, дык ён хацеў, каб вы зараблялі музыкай на жыццё.
Ну не, пра зарабляне грошай і гутаркі не было. Таму што музыка для маіх бацькоў, як і для шмат чыіх іншых бацькоў, была чымсьці несур'ёзным. Так што мне было трэба таксама закончыць эканамічную школу. Толькі пасля, калі я ўжо сама сцвердзілася ў музыцы, бацькі з гэтым змірыліся.
А выбар Прагі як месца, дзе вы працягвалі сваю музычную адукацыю, быў выпадковы, ці ўсё ж вы кіраваліся перш за ўсё тым, што ваш бацька быў этнічным чэхам?
Прага не была выпадковым горадам для мяне. Бацька вельмі прыгожа расказываў пра краіну сваіх продкаў. Так што Прага была для мяне як некі замак паміж небам і зямлёй. Ну і ясна, што Прага культурна вельмі моцны горад. Так што вырашыць прыехаць сюды было для мяне вельмі проста. А Чэшская Рэспубліка давала магчымасць для паступлення студэнтаў з чэшскіх меншыняў за мяжой. І я прыехала па такой спецыяльнай квоце.
Вы запісалі дзясятак альбомаў з музыкай рознага гатунку. Ды вы яшчэ запісалі шмат ілюстрацыйнай музыкі для тэатральных спектакляў у Празе. Як усё гэта сумяшчаецца ў вашай душы?
Я не імкнулася да спецыялізацыі, бо якую б музыку я не рабіла, я ўсё роўна рабіла па-свойму. Часам выбар стылю дыктуецца практычнымі пытаннямі. Ёсць некі праект, і ты за яго бярэшся.
Я ведаю, што вы былі ў Бразыліі. Як вам падалася жывая бразыльская мова? Вы змаглі дагаварыцца з бразыльцамі?
Гэта было цудоўнае падарожжа. Я адчувала сябе ў Рыо-дзі-Жанейру як дома, хоць там было крыху горача. А яшчэ якраз трапілася так, што калі я там была, адзначаліся 80-е ўгодкі нараджэння Антонія Карлоса Жобіма. Арганізатары таго святкавання запропанавалі мне заспяваць некую песню «Жабыма» па-чэску. Я ніякіх чэскіх версіяў песняў «Жабыма» не ведала, і таму хуценька сама пераклала дзевчыну з Іпанэмі і заспявала яе па-чэску на свяце ў той самой Іпанэмі. А потым яны папрасылі, можа вы і па-партугальску нешта заспяваеце. І я заспявала па-партугальску. І сотні людзей спявалі разам са мною. Гэта было штосьці, што мне ніколі не давялося перажыць у Европе.
Вы былі некалькі разоў з канцэртамі ў Менску. Якія ўражанні ў вас ад беларускай сталіцы, ад меламанаў і наогул ад апошняй дыктатуры ў Европе?
Пытанне вельмі шырокае. Пачну з маіх канцэртаў у Менску. Я мела шчасце выступаць з выдатным менскім джазавым гуртом Appletea. Гэта гурт без перабольшання сусветнага ўзроўня. Але яны выступаюць у Менску ў некіх маленькіх і цёмных клубах, якія могуць памясціць чалавек 70, не болей. А іх дыскі нідзе не прадаюцца. Як яны самі казалі, прадаюцца толькі ў адным спецыяльным месцы. Не знайсці і дыскаў цудоўнага акапелнага гурту «Камерата», якім бы ганарылася любая іншая краіна. Я наогул не разумею, чаму беларусі адмаўляюцца ад сваёй багатай гісторыі, ад сваёй прыгожай еўрапейскай мовы. Не разумею, чаму яны за любую цану спрабуюць гаварыць па-расейску, што ў іх не заўсёды атрымліваецца. Можа, якраз таму, што мова – гэта не толькі нейкая кніжная матэрія. Яна выходзіць з землі пад нагамі, з клімату, з тых лясоў і балотаў. Я недавно прачытала новую землю Коласа і адчула тую сувязь мовы і прыроды. Не ўяўляю, як на гэтай зямлі можа натуральна жыць нейкая іншая мова. Або яшчэ такая гісторыя. Мы былі ў адным беларускім райцэнтры і зайшлі ў музей. Дзяўчына-экскурсаводка чамусьці адразу пачала гаварыць па-расейску з моцным беларускім акцэнтам. Так што нават мне, замежніцы, было трошкі смешна. Мы папрасылі яе гаварыць па-беларуску, і адразу перад намі быў зусім іншы чалавек – разумны, культурны, адукаваны. Але, на жаль, напэўна, сама яна гэтага так і не зразумела. Бо па-расейску ж культурней. А калі гаварыць пра горад, дык былі пэўныя вобразы, якія мяне здзіўлялі ў беларускай сталіцы. Напрыклад, усе гэтыя леніны. Вельмі дзіўна. Потым вельмі шырокія вуліцы і разам з тым вельмі цесныя кватэры, у якіх жывуць людзі. У Менску вельмі чыста, але адначасова вельмі стэрыльна і холадна. Як быццам сапраўднае жыццё перанеслася ў некае іншае месца.
Гэта была размова з Веснай Касэрэс, спявачкай, акардэаністкай, кампазітаркай, якая нарадзілася ў былой Югаславіі, а цяпер жыве і выступае ў Празе. Правесці інтэрв'ю дапамог мне мой калега Сергей Шупа. На наступнай сустрэчы ў кафе «Европа». З вамі развітваецца Ян Максімюк.